Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Бишкекте экс-мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун сотунда мурдагы премьер-министрлер баштаган бир катар күбөлөр көрсөтмө беришти.
Отурумга күбө катары чакырылган мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев ден соолугуна байланыштуу сот залына майып араба менен келип көрсөтмө берди.
Прага шаарынын жергиликтүү бийлиги Советтер Союзунун маршалы Иван Коневдин эстелигин музейге көчүрүүнү чечти.
Конев Чехословакияга жашыруун советтик полицияны алып келген. Алар 1945 жылдан кийин ушул райондо адамдарды камакка алышкан.
Бул чечим Орусиянын Чехиядагы элчилигинин кескин нааразылыгын жаратты. Аларда Өзбекстан 1,5 миллиардтай калкы бар Кытайга 7 күндүк визасыз каттамды киргизгени жаткан экен. Алдыда күндүн бул жана башка урун окуяларын кенен талдап, Баткенде өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктары быйыл эмне үчүн көбөйө түшкөнүн дагы айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 13 сентябрь жума, алды менен соңку жаңылыктарды Айнура Жекшегизден уга алалы. Айнура.
Рахмат Кубат, куш убак кечиңиздер менен. Жарандык активист Мелис Аспеков Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн, фирмаларын, киреше чыгышаларын текшерүүнү талап кылып, башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Аспеков өзү билдирди.
Бишкек ликёроводочный завод. Ошону атайын мындай банкрот кылып, өсүмдүк кылып мындай чыгарып кеткен да. Андан соң жана акыл эмес банк боюнча налогторду дагы төлөбөйт деп угам. Ошонун баардыгын, кыскасы баардыгын дыкат иликтеп чыгыш керек мүлкүнүн баардыгын.
Экс-спикер Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын 13 сентябрдагы жыйынында Аспековдун билдирүүсү боюнча атайын билдирүү жасап, аны шантаж кылып жатат деп айыптады. Эл өкүлү жарандык активист мурда келип, андан акча сураганын бербей койгондон кийин ушундай ыкмага өткөнүн айтты.
Мен бул эми шантаждын өтө бир түрү. Ал шантаж апогейине жетип, жакында Facebook баракчасына ошол нерсени андан ары таратууга аракет кылды. Ага дон чыккан жокмун.
Мекенчил саясий партиясынын мүчөсү Аспеков 2017 жылы массалык башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген негизде камакка алынып, кийин кайра чыккан. Ал андан мурдараак таксисти тапанча менен коркуткан деген айып менен 4 жылга кесилген. Аспеков бул айыптоолордун баарын төгүндөп келет. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ мамлекет башчысы Дональд Трампка 250 миллион доллар аскердик жардам үчүн рахмат айтты. Каражат негизинен Орусиячыл жикчилерге каршы 5 жылдан бери күрөшүп келаткан армияны машыктырып, жабдууга жумшалды. Жума күнү Зеленский Киевдеги жыйында Вашингтонду маанилүү стратегиялык өнөктөш деп атады. Эми АКШ менен мамилелерибиз мыкты деп айта алам. Буга чейин токтотулган 250 миллион доллардан тышкары кошумча 140 миллион алмай болдук. Биз туура багытта баратабыз. Стратегиялык өнөктөшүбүз АКШ менен байланыштар жакшы деп ишенем. Аларга жардам үчүн ыраазымын, деди Зеленский. Өткөн аптада Ак Үй аскердик жардамды кайра карап чыгаарын айтып, Конгресстин жактыруусуна карабай акчаны берүүнү кечиңдеткен. Трамп администрациясы мындай позициясын айрымдар коррупция коркунучуна байланыштырат. Зеленский ошондой эле Донбасстагы кырдаалды жөнгө салууну талкуулоо үчүн үстүздөгү айда Трамп менен жолугаарын айтты. Ал ортодо Европа биримдиги орусиялык 170 расмий адамга, Орусия колдогон украиналык жикчилерге жана 44 мекемеге каршы санкцияларды дагы жарым жылга узартты. 4 сентябрда шаркеттин элчилери жазалоочу чараларды узартуу тууралуу макулдашышкан. Кара тизме 2014 жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралын басып алгандан кийин түзүлүп, Москва коңшу өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдоосун улантып жатканына байланыштуу улам кеңейтилип келди. Биримдик аймагына виза бербөө, банк эсептерин камакка алуу өңдүү санкцияларга туш болгондордун арасында Орусиянын Вашингтондогу элчиси Анатолий Антонов, вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин, журналист Дмитрий Киселев жана башкалар бар. Тизмеге Донецк жана Луганск облустарындагы орусиячыл аскерлер, Крымдагы компаниялар камтылган. Шаркеттин өкүлдөрү Орусия Донбасстагы жаңжалды токтотууну көздөгөн Минск келишимдерин аткарса, айрым санкциялар жеңилдетилет же алынат деп эскертишүүдө. Който шаарында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана Бишкек шаардык тез жардам станциясынын мурдагы жетекчиси Жаркынбек Касымбеков киргизилди. Өкмөттүн аппараты кабарлагандай, жаңы мүчөлөр премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругунун негизинде кошулган. Комиссия отурумунда буга чейин коомдук ишмер Равшан Жээнбековдун жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун окуя боюнча маалыматын уктум. 7-8 август күндөрү Който шаарындагы үйдө мурдагы президент Владимир кечиресиздер. Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн, анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында коопсуздук кызматынын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жараат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Расмий Ташкент түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешине мүчө болуу арызын расмий тапшырды. Өзбекстан кеңешке кирүү резолюциясын кабыл алды. Өзбек өкмөтүнүн расмий арызы уюмдун катчылыгына келип түштү, деди бейшембиде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу. Кабыл алуу процесси жакын арада бүткөрүлмөкчү. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши 2009 жылдын октябрында түзүлүп, ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия түптөөчүлөр катары киришкен. Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин былтыр апрелде билдирген. Президент Шавкат Мирзиёев 2016 жылы бийликке келгенден бери кошуна мамлекеттер менен алакаларды жакшыртуу аракетин көрүп келатат. Өткөн жылы Кыргызстанда өткөн саммитте Венгрия кеңешке байкоочу болуп кирген. 19 сентябрда Будапештте уюмдун Европалык кеңсеси ачылат. Нарын облусунун Актала районундагы Турук көмүр кенине өткөн аукцион Сонду Рыскен аттуу жоопкерчилиги чектелген коом утуп алды. Бул тууралуу өнөр жай энергетика жана ген пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Санакка бул фирмадан сырткары Digital Trade, Mining Resource, Нукер Бишкек аттуу компанияларда катышкан. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Рыскен фирмасы 14 августта катталган. Жетекчиси Жыргалбек Сыдыков, ээси Нурмухамед Миңбаев. Турук көмүр кени боюнча сынактар жана андагы иштин солгун жүрүп жатканы боюнча буга чейин келишпестиктер болуп келчү. Кендин 2015 жылы 21 000 тонна көмүр казылса, 2016 жылы аны казган ишканалар милдеттенмелерди так аткарбай койгондугу үчүн 8 000 тонна казылып, 2017 жылы кыш чилдеден арындыктар көмүрсүз калган болчу.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекшегызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орус сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсүн айта кетели. Кыргыз гидромет борбору маалымдагандай 15-16 сентябрларда көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн экен. 17 сентябрдан тартып -2 градустук үшүк жүрүш ыктымал. Эртең 14 сентябрда болсо Кыргызстан аймагында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылы болот. Талас тубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылы болмокчу. Ысык Көл классында түнкүсүн 8-3, күндүз 16-21 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында болсо абанын түнкү төмөнкү температурасы 8-10, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус жылы болмокчу. Алдыда айтылгандай, Бишкек шаарынын Лелин райондук соту мурдагы мэрлер Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун ишин кароону улантты. 13 сентябрдагы соттук жараянга мурдагы премьер-министрлер Темир Сариев жана Жумарт Оторбаев күбө катары көрсөтмө беришти. Аларга мектептин курулушу жана келишимдеги коррупцияга жол берген деп күмөн саналган пункттар боюнча суроолор берилди. Кененирээк соттук жараянга күбө болгон кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып бермекчи. Самат, кандай жаңылыктар бар, сөзүңүздө.
Рахмат Кубат. Экс-мэрлердин сот процессинде ошо буга чейин Албек Ибраимовго байланыштуу иштер каралып келсе, эми мына 7 айдан кийин Кубанычбек Кулматовго тиешелүү маселелер карала баштады. 13 сентябрда дагы бүгүн соттук жараянга күбө катары көрсөтмө берүүгө жогоруда өзүңүз айткандай эле Темир Сариев жана Жомарт Оторбаев келди. Учурда камакта жаткан энергия холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев дагы күбөлөрүн катарын толуктады. Ал менен чогуу мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жана билим берүү министри дагы Канат Садыков дагы ошо күбөлөрдүн катарында болду. Экс премьер министр Темир Сариев 2014 жылы экономика министрлигин жетектеп турганда калыс ордодогу мектептин курулушу боюнча өз бүтүмүн даярдаганын айтты. Жаңы конуштардын оор жагдайын белгилеген Сариев мектепти куруу туура чечим болгонун жана каражат максаттуу пайдаланганын дагы айтып өттү. Ушул жерде Темир Сариевдин айтканын угасак.
Школа построена правильно.
Кандай болгон күндө да өз позициямды билдирип коюшум керек. Бул керектүү мектеп болгон жана эң туура чечим кабыл алынган. Ал мектепте бүгүн балдар окуп жатат, окуу имараты азыркыга чейин турат. Алгач мектепти Чүй облусунда куруу тууралуу сөздөр жүргөнү эсимде, бирок өкмөт кеңешип калыс ордодо мектеп тартыштыгын эске алып, ошол жакка курууну туура көргөнбүз. Эгерде мектеп курулбай калганда бир топ балдар улам бир имаратка көчүп окушмак, деди Темир Сариев. Отурумга күбө катары чакырылган мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев ден соолугуна байланыштуу сот залында
май парава менен келип көрсөтмө берди. Ал мектепти куруу маселесинде Кытай тарапка доо артуу туура эмес экендигин, анткени Кытай компаниясы жардам көрсөтүү иретинде мектепти салып бергенине токтолду. Бирок 2014-жылы билим берүү тармагын жетектеп турган Канат Садыков өз көрсөтмөсүндө көп бүдөмүк жагдайлар бар экендигине дагы токтолуп жатат. Ал кандай болгон күндө дагы мектепти куруу үчүн кыргыз тарап тендер өткөрүү менен курулуш компанияны аныкташы керек болчу деп өттү. Канат Садыковтун айткан цитаталы өтсөк, бизге алгач эки мектептин долбоорун даярдоо тууралуу буйрук келген. Мына ошондо билим берүү министрлиги бир мектепти Чүйдөгү Беловодск айылына, ал эми экинчисин Өзгөн районуна салуу тууралуу долбоорду даярдап сунуштаганбыз. Бирок биздин сунуш кийин колдоо таппай калды. Буйрук негизинде эки мектептин ордуна бир эле мектеп салынарын жана ал үчүн калыс ордо конушу тандалып алынганын билдик. Бирок кандай болгон күндө дагы мектепти куруу тендер куруу өтүшү керек болчу, себеби биздин мыйзамда дал ушинтип жазылган, деди Канат Садыков. Ал эми мурдагы премьер министр Жомарт Отурбаев Кыргызстанда 400 чукул мектепти салуу тартыштыгы бар экендигин айтып, анын ичинде калыс ордо конушунда тартыштык күч болгонун өз көрсөтмөсүндө бүгүн белгиледи. Ал Кыргызстандын бюджетинин 20% билим берүү тармагына жумшаларын айтып, мектеп мамлекет билим берүү тармагына алгылыктуу багыт жасаарына дагы токтолуп атат. Отурбаев 2014-жылы калыс ордодогу мектеп эксперименталдык статустун негизинде дагы салынганын айтты.
Статус экспериментального проекта мы не само строительство.
Калыс ордодогу мектептин курулушун 2014-жылдын май айына чейин жана кийин деп эки этапка бөлөр элем, себеби мен май айына чейин премьер министр эмес болчумун, билим берүү тармагын тейлеген эмесмин. Кийинчерээк ноябрь айында буйрук чыгарып, мектепти эксперименталдык долбоордун негизинде иштеп чыгууну тапшыргам, деди Жомарт Отурбаев. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн чогултуу эми деле болсо уланып өрмөкчү. Башкы прокуратура эки мектептин ордуна бир мектеп салынып, ал болгондо да тендери жок эле курулуп курулуш компаниянын колуна берилип кеткен түз мыйзам бузуучулук деп келет. Ушундан улам мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовго 2014-16 жылдары Бишкекте мэр болуп турганда калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деген кине коюлуп келет. Кулматовтон кийин кызматка келген Албек Ибраимов болсо мектептин курулушунан акчанын өнөлүшүнө катышы бар деп дагы айыпталууда. Экс мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечим ушул жылдын 6-мартындагы жараянда кабыл алынган. Буга чейинки соттук жараян 11-сентябрда болгон. Жалпысынан бул соттук жараянда 13 адамдын жоопкерчилиги дагы каралып жатканын айта кетейин, Кубат.
Рахмат сизге, Самат. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун соттук ишинде кандай маселелер каралып, кимдер көрсөтмө бергенин кесиптешим Самат Жумакадыров айтып берди. Берүүбүздү коңшу Өзбекстандан келген кабар менен улантсак, себеби Өзбек өкмөтү 1.5 миллиардтай калкы бар Кытайга визасыз режим ачууну чечти. Эми Бейжиндин туристтери коңшу өлкөдө визасыз 7 күн жүрө алышат экен. Расмий Ташкент билдиргендей, өкмөт муну менен сырттан туристтерди тартууну көздөйт. Албетте бул чечим дароо күчүнө да кирбейт азырынча. Толугураак Лазат Жаныбек кызынан угалы.
Өзбекстан Борбор Азияда биринчи болуп Кытайга кыска мөөнөттүү визасыз режим ачты. Президент Шавкат Мирзиёев 12-сентябрда кол койгон буйрукка ылайык, келерки жылдан тарта Кытай жана Гонконг административдик аймагынын жарандары Өзбекстанда 7 күнгө чейин визасыз жүрө алат. Эксперттердин баамында расмий Ташкент акыркы жылдары жаратылыш газы менен металл экспортунан көз карандылыгын төмөндөтүү үчүн туризмди өнүктүрүүгө басым жасоодо. Мирзиёев маркум Ислам Каримовдун учурунда туризмге тоскоолдуктарды жараткан бир катар чектөөлөрдү алып салган. Ошондой эле Улуу Жибек жолундагы маданий борбор болгон Бухара, Самарканд жана Хива шаарлары чет өлкөлүк конокторго кучагын кенен ачкан. Өзбекстандын туризм комитетинин маалыматы боюнча былтыр өлкөгө 5.5 миллионго чейин турист кирген. Сырттан келгендердин агымы мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйгөн. Быйыл Казакстанда улуттук авиакомпаниянын учактарында Нур-Султан менен Алматы аэропорттор аркылуу 3-өлкөгө каттаган Кытай жарандарына 72 сааттык визасыз транзитке уруксат берген. Расмий Ташкент менен Нур-Султан чөлкөмдө туризмди өнүктүрүүгө багытталган Silk Visa же Жибек жолу визасын быйыл февралда ишке киргизмек. Эки мамлекеттин башка өлкөлөргө карата визалык эрежелери түрдүү болгондугуна байланыштуу долбоор кичиңдеп турат. Бул долбоорго Кыргызстан менен Тажикстан да кошулушу мүмкүн экени кабарланган. Быйыл 10-июлда Самаркандта өткөн көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин туризмди өнүктүрүүнү талкуулаган кеңешинде Борбор Азияда Жибек жолу визасын киргизүүнү Тажикстан да колдоп чыккан. Турфирмалар Тажикстанга келүүнү каалаган туристтердин 80% коңшу өлкөлөрдө да көрүүгө кызыгарын белгилешет. Мисалы, былтыр Казакстанга 8.5 миллион турист келсе, тарыхый эстеликтер менен байыркы маданияты бар Тажикстанга 1 миллиондой эле чет өлкөлүк келген. Тажикстандын аткаминерлери жибек жолу визасы жалпы аймактагы бир топ социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечмек деп эсептешет.
Бүтүндөй регион туризмге байланыштуу бардык уюмдар, туристтерди тейлегендердин баары жакынкы 5-10 жылга туристтердин чоң агымына даярдык көрө баштамак. Жаңы инфраструктура түзүлүп, жалпы жүгүртүүгө акча пайда болмок.
Новая инфраструктура.
Дейт Тажикстандын туризмди өнүктүрүү кеңешинин башчысы Давлат Хабибов. Кыргызстанда Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн визасыз тартип киргизүүнү былтыр октябрда Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова сунуштаган. Депутат дүйнө жүзүндө туристтердин 30% кытайлар түзөрүн айтып, Казакстан менен Орусия 15 жылдан бери Кытайдан туристтерди визасыз тартипте кабыл алып келатканын кошумчалаган. Мындай сунуш коомчулуктун кескин сынына кабылган. Депутаттын сунушун туризм департаменти колдогон эмес.
Бүт Кытай жарандарына виза жок эмес. Бул туризм тармагындагы турист болгон гана кытайларга туристический режим, виза режим деп коет. Бул жерде визасыз эле группа 30-40 50 турган турист келет дагы, ошол туристтик компания канча жаран келсе, ошонун баарын кайра чыгып кетишине гарантия берет. Алар ошого кепилдик берет. Алар ар бир ошо Кытайдын жараны чыгып кеткенге өзүлөрү жоопкерчилик алат дагы. Ошондеп туристтерди алып келип, бүт ошол өзүнүн өлкөсүнө саякат жасатып кайра жиберишет.
Деген кийин Мавлянова. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстанга 4.5 миллионго чейин чет өлкөлүк турист келип кеткен. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды кыскача айта кетели. Жарандык активист Мелис Асбеков Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн, фермаларын, киреше чыгашаларын текшерүүнү талап кылып башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Асбеков өзү билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ мамлекет башчысы Дональд Трампка 250 миллион доллар аскердик жардам үчүн рахмат айтты. Ал ортодо Европа биримдиги орусиялык 170 расмий адамга, Орусия колдогон украиналык жикчилерге жана 44 мекемеге каршы санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронколова жана Бишкек шаардык тез жардам станциясынын мурдагы жетекчиси Жаркынбек Касымбеков киргизилди. Расмий Ташкент түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешине мүчө болуу арызын расмий тапшырганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Тарегибиз azatik.org. Эми биз Чехияда талкуу жаратып жаткан темага токтолсок, себеби Прага Алты районунун жетекчилиги Интербригада аянтындагы Советтер Союзунун маршалы Иван Коневдин эстелигин музейге көчүрүүнү чечти. Орусиянын Чехиядагы элчилиги муну кескин айыптаган билдирүү таратты. Конев 2-ci дүйнөлүк согушта Чехословакияны нацисттерден куткарган Кызыл армиянын аскердик бөлүгүн жетектеген, бирок маршалдын 1945 жылдан кийинки Европадагы аракеттери ар түрдүүчө бааланып, талданып келет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Прага Алты райондук кеңеши 12 сентябрда советтик маршал Иван Коневдин эстелигине байланышкан жагдайды дээрлик 6 саат талкуулады. Жыйынтыгында жергиликтүү кеңештин депутаттары айкелди аянттан музейге көчүрүү тууралуу сунушту колдоду. Райкеңештин чечимине ылайык эми бул эстеликтин ордуна 2-ci дүйнөлүк согушта Праганы нацисттерден бошоткондордун урматына мемориал коюлмакчы. Былтыр Прага Алты районуна 2011 калаштын демилгеси менен Коневдин эстелигинин жанына чех, орус жана англис тилдерине жазылган атайын такта орнотулган. Анда маршал 1956 жылы Венгериядагы козголоңду басканы, 1961 жылы Берлин дубалын куруу менен аяктаган окуяга активдүү аралашканы жазылган. Ошондой эле 1968 жылы тарыхта Прага жазы деген ат менен таанымалуу окуяда Чехословакияга аскер киргизүүнүн артына турган деп белгиленген. Прага Алты районунун акими 14 калаштын айтымында Коневдин согуштан кийинки талаштуу аракеттерине күбө болгон адамдардан көзөттөрү.
Конев Чехословакияга жашыруун советтик полицияны алып келген. Алар 1945 жылдан кийин ушул райондо адамдарды камакка алышкан. Бул жерде ошонун баарын көрүп билген адамдар дагы деле бар.
Маршал Иван Конев 1945 жылы 1-ci Украиналык фронтту башкарган. Анын жоокерлери Берлинге чабуул уюштурган жана Чехословакияны нацисттерден бошотууга катышкан. Чехиянын президенти Милош Земан Коневдин эстелиги аянтта калтырылышын колдоп келет. Ал Москвага ыктаган саясатчы экени белгилүү. Прагадагы тарыхчы Ондрже Матейка Айкелин айланасындагы окуяларды саясат менен байланыштырды.
Мунун баары Путин башкарган Орусия тууралуу талкууга байланыштуу. Менимче, чех коомчулугунун басымдуу бөлүгү бул тууралуу тез пикирде. Маселен, эгер мен Путин жетектеген Орусияга Путинге каршы болсом, демек анда мен Советтер Союзундагы сындашым керек деген көз караш көпчүлүк чехтерге кадырсыз эле көрүнүш. Бирок ошол эле учурда коомчулуктан айырмаланып, биздин президент Орусиянын президенти Владимир Путинге ыктаганы, анын жактаган саясат жүргүзгөнү балким чет өлкөлүктөрдүн таң калуусун деле жаратса керек.
Советтик армиянын барандуу жетекчисинин Прагадагы эстелиги 1980 жылы орнотулган жана ошондон бери эле талаш-талкуудан арылбай келет. Соңку жылдары айкелди бүлүндүрүүгө бир канча жолу аракет жасалган. Белгисиз адамдар ага сыр чачкан. Канкор маршал деп да жазып кетишкен. Мындан улам шаар бийлиги аны көздөн далдоо уруп чулгап дагы койгон учурлар болгон. Орусиядагы алдыңкы маалымат каражаттарынан дээрлик баары Прагадагы Иван Коневтин эстелигинин айланасындагы окуялар тууралуу сөз кылышты. Андай эстеликтин аянттар музейге көчүрүү чечими сынга алынды. Чехиядагы орус элчилиги дагы райондук кеңештин чечимин айыптап билдирүү таратты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми баткенден келген баянга орун берсек, бул өрөндө жаңы окуу жылы башталары менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери мектептерде кыдырып, өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарын алдын алуу багытында иш чараларды уюштуруп баштаган экен. Алдын алуу чаралары көрүлгөнү, кээ бир жерде күчөтүлгөнү менен өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу азайганын ордунда өсүп жатканы да белгилүү болду. Өткөн жылдын ушул мезгилинде балдар катышкан жол кырсыктардын саны 34 болсо, быйыл жылда алардын саны 44 чейин жетти. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жаңы окуу жылы башталары менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жер жерлердеги билим берүү мекемелерине аймактарга чыгып жол кырсыктарынын айрыкча өспүрүм балдар катышкан жол кырсыктарынын алдын алуу чараларын жүргүзүп ачык сааттар, аңгемелешүү, атайын акцияларды жүргүзүү баштады. Анткени быйылкы жылы балдар катышкан жол кырсыктарынын саны өсүп каза болгондор да көбөйгөн. Бул боюнча билим берүү тармагы менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү чогуу атайын иш пландарды да бекиткен. Бирок абал жакшы жагына жылбай жатат дейт Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери Сабырбек Абдисаматов.
Былтыркы жылга салыштырмалуу көрсөткүч өсүп кеткен. Жаш өспүрүмдөр катышкан жол транспорт кырсыгынын саны 10 учурга өскөн. Мисалы үчүн былтыр 34 болсо, быйыл 44. Каза болгондордун саны былтыр бир жаш өспүрүм каза болгон болсо, быйыл 6, 5 учурга өсүп атат. Жаракат алгандардын саны былтыр 37 болсо, быйыл 47. Бул дагы 10 учурга өсүп атат да.
Эмнеден ушундай учурлар көп болуп атат да? Эмне себеп буга?
Жол транспорт кырсыгынын, жаш өспүрүмдөр катышкан жол транспорт кырсыгынын көпчүлүгү жайкы каникул учурунда бизде көбүрөөк катталып калды. Ар бир катталган жол транспорт кырсыгы, жаш өспүрүмдөр катышкан жол транспорт кырсыгы катталганда биздин кызматкерлер тараптан үгүт насаат иштерин күчөтүп атабыз.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо адистери канчалык аракет кылганы менен балдар катышкан жол кырсыктарынын саны азайбай, өсүп жатышы анализ жүргүзүлгөн эмес. Бул жаатта абалды жакшыртуу үчүн АТН-да мектеп жамааты менен жол коопсуздугун камсыздоочуларга кол кабыш кылып чогуу аракеттениш керек. Жоопкерчиликти баарыбыз бирдей сезишибиз керек деп кошумчалайт Сабырбек Абдисаматов.
Профилактикалык иштерде окуучулар арасында дагы, ошондой эле айдоочулар арасында дагы жол кыймылынын коопсуздугу боюнча иш алып барып атабыз. Ар бир кызматкерге 122-125 чакырымдан туура келет. Ошону тейлеш үчүн ошондо бир кызматкерге 17-ден 15-ден мектеп туура келет. Жайгашуу жерлери бар. Биз көбүнчө өзү азыр профилактикалык иштерди окуу жылдын башталышы менен чоң унаа жолундагы эл аралык жана мамлекеттик маанидеги жолдун жээгинде жайлашкан билим берүү орто мектептерине барып туруп ошол жерден азыр үгүт насаат иштерин жүргүзүп атабыз.
Негизинен аймактардагы жол кырсыктарына 85% ашыгы айдоочулардын күнөөсү менен жасалган. Активист Чагылган Юсупов абалдан чыгуу үчүн үгүт насаат иштери жетишсиз болуп жатат. Автоунааларды айдоого үйрөткөн мектептердин абалы да талаптагыдай эмес деп активист.
Ар бир айдоочу өзүнө өзү жоопкер да. Аны көчөдөгү окуткан же болсо гаяга жол бере албайт. Анын катуу айдап атабы, акырын айдап атабы. Көбүнчө басымды ушул окуу жайларга бериш керек да. Акыркы мезгилде биз байкап атабыз, бирок окуп атышат, бирок аз да ошол айдоочулук окуу жайларын көрүш керек да, ошого анан пропаганда жүргүзүш керек. Негизги эле бул механизм болуш керек да, бул айтылган менен айтыла берет, бир механизм бул пропаганда болуш керек да.
Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлеринен чоочулап, жазанага тартылып калуу мүмкүнчүлүгүнөн этияттанып гана автоунаа айдоодогу эрежелерин сактоочулар да жок эмес. Автоунаа башкарууга уруксат алганына али көп боло элек жаш айдоочу өзүн арыстан деп тааныштырган жигит. Качан жол жээгинде май кызматкерлери такай көзөмөлдөп турса гана абал жөнгөрүлөт деген пикирде.
Траван саталышат да, анан кийин ичип алып туруп авария болгондо ар кече көрүм. Ошон үчүн ГАИ мындай чыгып турса да болбосо керек деп ойлойм.
Талап кылайык, 20 чакырым жолду бир жол кайгыл кызматкери көзөмөлдөшү керек болсо, Баткенде орточо 100 чакырым жолго бир кызматкер туура келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азыр болсо биз Орусиядагы дымактуу кыргыз жигиттери тууралуу айтып берсек, Санкт-Петербург шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттары футболдук клуб түзүшкөн. Командада 12 футболчу бар. Алар май айынан баштап Петербургтагы футбол ишколдорунун арасында түзүлгөн шаардык лига мелдешинде ойноп жатышат. Сокол же Шумкар деп аталган бул клубту учурда Петербургтагы компаниялардын биринде курьер болуп иштеп жаткан Нурадил Нуркамилов менен шаардагы ресторанда ашпозчу болуп эмгектенген Элдияр Маматалиев экөө негиздеген. Маматалиев клубтун таржымалын тешим Гүлжан Турдубаевага айтып берди.
Саламатсызбы Элдияр мырза, алгач командаңыз тууралуу айта кетсеңиз, канча бала машыгып жатасыздар?
Биздин командада жалпысынан баштап курулганда 15 бала болгон, баары тең кыргыз. 16 жаштан баштап 22 жашка чейинки балдар, бүт баарысы 3-4 бала окуйт. Калган бүт бардык балдар ошол жумуш менен алектенет. Алардын көбү ошол азыр Яндекс Еда деген компанияда иштешет, основной башка иштер менен алектенет. Например, повар, стройка и так далее. Мурун Кыргызстандагы клубтарда ойногон балдар бар. Алайда ойногон, Алга деген клубда, Кара Балта деген клубтарда ойногон балдар бар. Азыр дагы алардын ичинен ойноп жатышат. Кээ бирлери документин айынан кайра обратно кетишти. Калам дегендер азыр калып ойноп жатышат.
А негизи эле футболдук команда түзүү идеясы кандайча жаралып калды?
Команда түзүүнүн идеясы 2018 жылы пайда болгон. Биз өзүбүз ошол эки дос чемпионаттарда ойногонбуз, шаардын ичиндеги клубтарда кичинекей. Анан андан өтпөй калган соң чоң клубтарга анан бизде идея болуп ошол клубду ачканбыз да. Ошол клубду биз Лига Городко турнирге май айында катыша баштадык. 11 майда биздин биринчи оюнубуз старт алды десек болот. Буга кошулганыбызды ошол интернет аркылуу тапканбыз ал турнирди. Интернет аркылуу таап, анан ал жерге чоң взнос төлөш болуш керек болчу. Ошол взносту Нурадил Нуркамилов деген досум өзүн жанынан төлөп, ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүп, руководителдер менен. Суммасы 100,000 рубль десек да болот. Анан алдан дагы чоңураакты өз суммасы.
Баарыңыздар тең иштесеңиздер, кайсыл учурда машыгууга убакыт табасыздар? Машыгууңуздар кайсыл убакта өтөт?
Биз кечиндеси баардык жумуштар бүткөндөн кийин кечки саат 10-12 чейин тренировка кылабыз, метро жабылганга чейин. Машыгуубуз жок, өзүбүз тренербиз, өзүбүз аракет кылабыз. Бизде мүмкүнчүлүк жок, потому что биз өзүбүз команданы кургандан кийин бизге каражат жагынан кичине кыйынчылыктар болот. Азыр биз өзүбүз арендабызга төлөгөн акчабыз жетпей атат да. Арендага полисим этип алып ошол жерде тренировка кылабыз. Ошолго иштеген акчабыздын жарымы ошол жака кетип, тренерге биз акча жагынан кыйналтабыз. Азыр баардык бир тренерди жалдай издесек, ага примерно какой-то бир акча керек да. Буюрса кийинки жылдан баштап ошол ниетибиз бар. Бул сезон бүткөндөн кийин тренер алып уже максаттарыбызга ташып кетебиз деген ойдо.
Сиз өзүңүз эмне менен алектенесиз? Иштейсизби? Анан машыгууга убакыт табуу оңой элеби? Эгер иштеген учурда жумуш, ошол эле учурда машыгууну айкалыштырыш кыйынга турбайбы?
Мен өзүм 23 жаштамын, ресторанда иштейм, повар болуп. Мигранттар основной ошол убакыт жагынан өтө кыйын болуп калат бизге. Ишке барсак, кечигип барсак, ал жактан урушуу дегендей, көп игрокторубузда ошонун эсебинен кыйналатат да. Атайын график кылып суранабыз, бизге удобный кылып бергиле деп суранып, кээ бир начальстволор уруксат берсе, кээ бир начальстволор урушуп каршы эмелерин көрсөтүшөт да. Ошентсе дагы биз тумай аракет кылып, ошого жетишкен аракет кылабыз алдыга карай.
Санкт-Петербургтагы Сокол же Шумкар аттуу футбол клубунун негиздөөчүлөрүнүн бири Элдияр Маматалиев кесиптешим Гүлжан Турдубаеванын суроолоруна жооп берди. Кыргызстандык футболчулардын сүрөттөрү азыр сайтыбызда турат. Дерегибиз азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы. Жакынкы чыгыштагы согуш тутанган аймактарда мекенине кайтарылып жаткан жарандардын маселесин канчалык туура чагылдыруу керек? Журналисттер жазган макалалар алардын андан аркы тагдырын чечип коюшу мүмкүнбү?
Тажикстандык аялдардын, балдардын келген учурун журналисттер жана мамлекеттик органдардын басма сөз кызматтары сүрөткө, видеого тартып, аны медиада кеңири жайылтышты. Жок дегенде балдардын бетин жаап коюшпады.
Бул темага биз жана дин түрмөгүндө кенен токтолобуз. Ал эми тарых жана тагдыр берүүсүндө болсо, Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергелпанын уюштуруучусу Рудольф Марчевтин үй бүлөсү тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, болу соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Айнура Жакшы кызы.
Удмуртиялык окумуштуу активисттин Орусиянын тил саясатына каршылыгын билдирип өзүн өзү өрттөгөндөн кийин Human Rights Watch аялык уюму Москваны этникалык азчылыктар туш болуп жаткан терең проблемаларга көңүл бурууга чакырды. Орусия тил саясатын кайра карап чыгууга, лингвистикалык ар түрдүүлүктү жок кылып жаткан түз жана кыйыр дискриминацияны жоюуга тийиш делинет уюмдун 12 сентябрдагы билдирүүсүндө. Эки күн мурун 79 жаштагы философия илимдеринин кандидаты Альберт Разин Удмуртия парламентинин алдында өзүн өрттөп ооруканада көз жумган. Ал менин эне тилим эртең жок болсо мен бүгүн өлгөнгө даярмын деген плакат кармап чыккан. Разин былтыр июнда жергиликтүү депутаттарды тил мыйзамын колдобоого чакырган катка кол койгондордун бири болчу. Былтыр мамлекеттик дума талаш жараткан тил мыйзамын жактырган ага ылайык улуттук аймактарда жана республикаларда жоголуп бараткан эне тилдерди окутуу милдеттүү сабактардын катарынан алынып салган. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук отурумда мурдагы өкмөт башчы Жоомарт Турбаев күбө катары көрсөтмө берди. Процесс Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда өтүп жатат. Отурбаев Калыс Ордо конушунда курулган мектепке байланыштуу көрсөтмө берип, буларга токтоду.
Статус экспериментального проекта
Калыс Ордодогу мектептин курулушун 2014 жылдын май айына чейин жана кийин деп эки этапка бөлөр элем. Себеби мен май айына чейин премьер министр эмес болчумун, билим берүү тармагын тейлеген эмесмин. Кийинчерээк ноябрь айында буйрук чыгарып мектепти эксперименталдык долбоордун негизинде иштеп чыгууну тапшырган.
Мунун алдында күбө катары экс премьер министр Темир Сариев көрсөтмө берип, жаңы конуштарда жагдай оор болгонун, мектеп туура курулганын жана каражат максаттуу пайдаланганын билдирген. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сом зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүк түгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экс мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган, экөө тең күнөөсү жок экенин айтышууда. Прага 6 районунун жетекчилиги Советтер Союзунун маршалы Иван Коневдин эстелигин музейге көчүрүүнү чечти. Орусиянын Чехиядагы элчилиги муну кескин айыптап билдирүү таратты. Конев 2-дүйнөлүк согушта Чехословакияны нацисттерден бошоткон Кызыл армиянын аскердик бөлүгүн жетектеген, бирок маршалдын 56-жылы Венгриядагы козголоңду басканы, 68-жылы Чехословакияга аскер киргизүүнү пландаганы терс бааланып келет.
Конев Чехословакияга жашыруун советтик полициянын алып келген. Алар 1945-жылдан кийин ушул райондо адамдарды камакка алышкан. Бул жерде ошонун баарын көрүп билген адамдар дагы деле бар.
Деди Прага 6 районунун акими Онджей Коларш. Мындан 40 жылдай мурун орнотулган эстелик эң башынан эле талаш талкуу жараткан жана соңку жылдары айкелди бүлүндүрүүгө бир канча жолу аракет жасалган. Чекиянын президенти Милош Земан эстеликти коргоп, жергиликтүү бийлик жетекчилигин сындады. Эми бул эстеликтин ордуна 2-чи дүйнөлүк согушта Праганы нацисттерден бошоткондордун урматына мемориал коюлмакчы. 2019 жылдын 7 айында, январь-июль айларында Кыргызстанда 3492 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% көбөйдү. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 13 сентябрда Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында айтты. Анын маалыматына караганда, бул автокырсыктардан 380 адам каза тапкан. Андан тышкары, былтыр алгачкы 7 айдын ичинде 5232 киши жаракат алса, быйыл ал 18% көбөйгөн. Разаков коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери Бишкекте жол кырсыктары 49%, Чүй облусунда 50% азайганын билдирди. Автокырсыктар Ош шаарында, Баткен жана Талас облусунда дээрлик 50%дан көбөйгөнүн кошумчалап, муну жол кырсыктарын каттоонун жаңы тартиби менен түшүндүрдү.
Эки машина кабышып, эч кандай адамдар мындай жарата албай, эки айдоочу кеңешип, эч жака эмне кыласың соттошуп дегендей кылып, материальный ущерб деген нерсе бар да, бизде мына милицияда иштегендер билет. Алар бизде жол кырсыктарынын эмесине киргизбейт эле. Бүгүн кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизип, бүгүн бизде жол кырсыгы болду деген эле неме тилекке каршы катталып атат.
Деди Разаков, коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген, анын алкагында жолдорго, көчөлөргө видеокамералар орнотулууда. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырып жатат. Долбоордун экинчи этабы боюнча тендердин расмий жыйынтыгы чыга элек. Калың жааган кардан улам Жайыл районунун Суусамырайыл аймагынын Сандык Сулуутөр тегерек Кайың Арамза жайлоолорунда мал жандыктары менен калган 8 малчы үй бүлөсү менен чогуу түшүрүлдү. Мындан сырткары Нарын облусунун Жумгал районунда да кар түшкөндөн улам жайлоо башында калып калган коюучулардын бирөө мал жандыктары менен кыштоого түшүрүлүп, дагы үчөө күрткүдөн аман эсен жакага өткөн. Чайбандарды куткаруу иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, ички иштер министрлигинин тез жардам кызматынын ветеринардык станциянын кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар тартылууда.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Жакынкы чыгыштагы согуш тутанган аймактардан мекенине кайтарылып жаткан жарандар жөнүндө макала баян даярдаган журналисттер алардын андан аркы тагдырын чечип коюшу мүмкүн. Мындай пикирин медиа эксперттер бирлешип бул темага кайрылганда этият мамиле жасоого, журналистикадагы зыян келтирбе деген принциптен тайып кетпөөгө чакырып жатышат. Интерньюз жана ЮНИСЕФ уюмдары журналисттерди атайын окуудан да өткөрө баштады. Биз жана дин түрмөгүнүн бул санын ушул темага арнайбыз. Аны Санжар Эралиев даярдаган.
Кыргыз өкмөтү Ирактын согуш аймактарындагы лагерлерде жүргөн кыргызстандык балдарды, аялдарды алып келүүгө камынууда. Сирия менен да ушул жаатта сүйлөшүү жүрүп жатат. Мамлекеттин өз жарандарын эвакуация кылуу жараяны 2019 жылдын сентябрынан тарта ишке ашары кабарланган, бирок так даталары анык эмес. Расмий маалыматтарда Ирак жана Сирияга кетип калган кыргызстандыктар 800 көп экени, анын 100 ашууну аялдар жана балдар экени кабарланган. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү санында согуш аймагынан мекенине кайткан жарандарды медиада чагылдыруу маселесине кайрылабыз. Бул темада Интерньюз уюмунун Борбор Азиядагы чыр чатактардын алдын алуу боюнча кеңешчиси, саясий илимдердин кандидаты Балжан Мирсаитов пикирлерин, сунуштарын бөлүшөт. Маектешимдин үнү жазылган аудио бир аз сапатсыз болуп калган үчүн угармандан кечирим сурайм. Биз Балжан Мирсаитовдун пикирлерин котормо менен сунуш кылабыз.
Биз жана дин.
Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан жарандарын негизинен аялдар менен балдарды алып келди. Мирсаитов алардын мекенге кайтуу жараянын чагылдырууда журналисттер кандай каталарга жол койгонун, кыргыз медиасы эмнеге көңүл бурушу керектигин айтты.
Бул жерде журналисттердин ролу өтө маанилүү. Алгачкы көңүл бура турган жагдай жараянды эмне деп атайбыз? Көп учурда репатриация деп коюшат. Мааниси мекенге кайра келүү, бирок бул өтө талаштуу аталыш. Казак өкмөтү ал терминди колдонбоду. Президенттин басма сөз кызматында аларды согуш жүрүп жаткан аймактардан казак жарандарын алып келүү деп жазды. Ошондой эле жусан операциясы деген термин колдонулду. Өзбекстанда болсо мээрим гуманитардык миссиясы деп, Тажикстанда гуманитардык миссия деп аташты.
Кыргызстан деле согуш тутанган аймактардагы өз жарандарын эвакуация кылуу дегенди колдонгону макул. Себеби алар жарандыктан чыккан жок. Ал эми мекенине кайра келгендерди кай бир термин менен атоо туура эмес. Кайрылман деген такыр туура келбейт. Алар биздин мекендештер жана алар өз мекенине кайтып келишти. Реабилитациядан өтүп коомго аралашып, кадыресе жашоого кайтышы керек. Негизги миссия ушул. Чагылдыруу маселесине келсек, өзбекистандык, тажикстандык аялдардын, балдардын келген учурун журналисттер жана мамлекеттик органдардын басма сөз кызматтары сүрөткө, видеого тартып, аны медиада кеңири жайылтышты. Жок дегенде балдардын бетин жаап коюшпады. Балдар гана эмес, аялдардын да бети көзүн жаап көрсөтүшү керек болчу. Бул журналисттик кесиптеги катачылык болду. Анткени ал аялдарды эртең башкалар сөөмөйү менен көрсөтүп, сен террорчуларга кошулуп келгенсиң деп басмырлашы мүмкүн. Балдарга да ушундай мамиле жасалышы толук ыктымал. Адистердин сунушунан кийин гана сүрөттөгүлөрдүн бети көзүн жаап чыгара башташты. Бирок ага чейин канчалаган фото видеолор тарап кетти. Учактан түшүп мекендин топурагын өпкөн аял туугандары кучактап турган балдарды сүрөткө тартып алуу журналисттин ишине пайда. Аябай мыкты кадр болуп алкоого татыйт. Бирок кадрдагы адамдардын андан аркы тагдыры эмне болот? Сен Сириядан келгенсиң, сен Ирактан келгенсиң деген кодулоолор болушу мүмкүндүгүн эч ким ойлонгон жок. Кодулоого кабылган адам кайра депрессия болуп, реабилитациялык иштер пайдасыз болуп калат. Журналистикадагы зыян келтирбе деген принцип мындай учурда унутулуп калбашы керек.
Бирок журналист андай учурларды чагылдырбай коюшу да мүмкүн эмес. Экбалжан Мырсаитов төмөнкү кеңештерди бөлүштү.
Журналисттер согуш тутанган аймактардагы жарандарын алып келүүдөгү мамлекеттин ролуна көбүрөөк көңүл бурсун. Ансыз да оор кырдаалда күн кечирип, мекенине кайтып келгендерге суроо жаадыруунун кажети жок. Согуш аймактарына эмне үчүн кетип калганы, ал жакта эмне кылганы жөнүндө сурап, алардан жооп алып, натыйжада ошол мекендештерди башка кишилерге жаман көрсөтүп, булар террорист деген далилденбеген күнөөнү алардын мойнуна илип койбош керек. Кайтып келгендерди ашыкча каарман кыла берүүнүн да кажети жок. Согуш тутанган аймактарга баары эле атайылап кетип калган жок да. Кай бирлери кимдир бирөөлөрдүн тузагына түштү, алданды. Башкалар алардын катасын кайталабасын деген ой менен телебаян же макала даярдалчу болсо, журналист калыстык позициясын жоготпосун. Көбүнчө журналисттердин сүйлөө тону тексти жакынкы чыгышка кетип калгандарды күнөөлөгөндөй мүнөздө болуп калат. Муну менен журналист коомго да аларды жаман көрсөтөт. Мекенине кайтып келген жарандарды элден обочо болуп калышына журналисттер салым кошпоого тийиш. Андан тышкары Сирияга же Иракка кетип калгандар же кайра келгендер жөнүндө жазып жатканда алардын улутуна кай жерден экенине басым жасай бербөөнү кеңеш беребиз. Бир адамдын улутуна басым жасоо менен журналист башкаларга ошол улуттагы бардык адамдар жөнүндө мүнөздөмө берип коет. Же жерлигин айтып сузактык, түптүк дей берсе окурман да, угарман да же көрөрман да ошол аймактагы бардык адамдарга терс көз караш пайда болуп калышы ыктымал. Андан тышкары Сирияга, Иракка кеткендердин жагдайынын баарын динге байлай берүү туура эмес.
Экбалжан Мырсаитов журналисттер одоно ката кетирген айрым учурларды айтып берди.
BBC'нин орус кызматы жакынкы чыгыштан мекенине кайтып келген тажик кыз жөнүндө аябай мыкты телебаян даярдады. Анын арты менен секелек таанымал болуп кетти. Мен BBC'нин же журналисттин тамаркасына ташыргытууну каалабайм. Бирок ал кыздын келечеги жөнүндө ойлонулбаганы чекилик болду. Бул сюжет анын келечегине чоң залакасын тийгизиши мүмкүн болуп турат. Ал кыз ошол сюжеттен кийин журналисттерден качып комментарий бербей калды. Анткени башкалар таанып сөөмөйү менен көрсөтүп атпайбы? Жашы жете электерден интервью алууда өзүнүн жана жакындарынын макулдугу аябай зарыл. Интервью бересиңби деген суроого ооба деп айтылган жооп аздык кылат. Жанына атасынбы, апасынбы, чоң атасынбы, айтор жашы чоңураак жакын кишиси чогуу турганы макул. Бала деген бала баштан өткөндөрүн сүйлөй берет. Өзүнүн айткандары чоңойгондо кайра өзүнө зыян тийгизиши ыктымалдыгын ойлобойт да. Мен журналисттерди бир беткей күнөөлөп, алардын ишине тоскоолдук кылуудан алысмын. Бирок алар жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан мекенине кайткан жарандарды чагылдырууда өтө этият болууга милдеттүү. Реабилитацияга муктаж кишилердин кийинки тагдырына балта чаап койбойлу. Азыркы негизги милдет ал жактан келгендердин тагдырын баяндап, сенсация жасоо эмес, мекенине кайтып келген кишилерге гуманитардык жардам көрсөтүп, реабилитациядан өткөрүүгө салым кошуу.
Азаттык радиосунда биз жана Дин Түрмөгүн уктуңуз. Интерньюс уюмунун Борбор Азиядагы чыр чатактардын алдын алуу боюнча кеңешчиси, саясий илимдердин кандидаты Ыкболжан Мирсаитов ой бөлүштү. Баянды мен Санжар Сералиев даярдадым.
Биз жана Дин.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки кеберлерин угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Удмуртиялык укмушту активисттин Орусиянын тил саясатына каршылыгын билдирип өзүн өрттөгөндөн кийин Human Rights Watch эл аралык уюм Москвана этникалык азчылыктар туш болуп жаткан терең көйгөйлөргө көңүл бурууга чакырды. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук отурумда жума күнү мурдагы өкмөт башчылары Жомарт Оторбаев жана Темир Сариев күбө катары көрсөтмө беришти. Прага 6 районунун жетекчилиги Советтер Союзунун маршалы Иван Коневдин эстелиген музейге көчүрүүнү чечти. Орусиянын Чехиядагы элчилиги муну кескин айтып билдирип турат. Конев 2-чү дүйнөлүк согушта Чехословакияны нацисттерден куткарган Кызыл армиянын аскердик бөлүгүн жетектеген эле. 2009 жылдын 7 айында же январдан июлга чейин Кыргызстанда 3492 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% көбөйдү. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңил Ширазаков 13 сентябрда Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында айтты. Жума күнү ошондой эле Чүйдүн Сокулук районунун Баян Антоновка айылында 50 ашык ата эне мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингге чыгышты. Алар мектеп жетекчилиги кошумча китепке, тамакка да акча сурап жатканына даттанышты. Аларда Украин президенти Владимир Зеленский, АКШ мамлекет башчысы Дональд Трампка 250 миллион доллар аскердик жардам үчүн рахмат айтты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дерегибиз azattik.org. Эльвира Марешек, байбиченин чоң атасы, Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергелпанын уюштуруучусу Рудольф Марешек. Байбиченин атасы жана апасы республикада белгилүү альпинисттер. Бул үй бүлө тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнүн алдыда кенен угалы.
Рудольф Марешек 1888 жылы Чехиянын түштүгүндө жарык дүйнөгө келип, 1970 жылы Алматыда дүйнө салган. Бул жаны тынбаган чехтин өмүрү 1918 жылдан 1963 жылга чейин Кыргызстан менен тыгыз байланышкан. Андан кийин ал Алматыга Казакстандын ошол кездеги лидери Динмухаммед Кунаевдин чакыруусу менен көчүп кетет. Рудольф Марешек 1918 жылы сентябрда эки кыргыз тилмеч менен үч турпанга барып, үркүндө качкан кыргыздарга кеңеш өкмөтү мунапыс бергенин жарыялайт. Немис шпиону деп шектелип, Кытайда бир айдай зынданда отурат. Кайра кайтканда 20 үй бүлө кыргызды кара колго ала келет. Рудольф Марешектин уулу Борибойдун өмүрү да кыргыз жери менен байланышкан. Ата бала 1930 жылдардагы сталиндик репрессияны да баштан кечирген. Бул жөнүндө Рудольф Марешектин небереси Эльвира Марешектин кебин угалы.
Атам 1917 жылы туулган. Ал университетте окуганды каалап, Москваны көздөй экзамен тапшырганы жөнөйт. Темир жол бекеттеринин биринде поезддан чыгат. Аялына менен апама кат жибермекчи болуп, каттын жогорку бурчуна тоонун, карагайдын сүрөтүн тартып штрихтеп жаткан экен. Жанынан өтүп бараткан кимдир бирөө: «А, чийме чийип жатасың, демек шпионсуң», деп НКВДнын кызматкерин чакырат. Ал атасына камакка алындым деп кат жазганга үлгүрөт. Ошол тушта Фрунзеде чоң атам да камалат. Чоң атам камакта отурганы тууралуу көп айтчу эмес, Бирок мен бир нерсени так билем. Чоң атамды атуу үчүн бир нече ирет дубалдын алдына тик тургузушат. Ал жашоо менен кошо айтышат. Анан буурчакка окшош нерсе менен көзүнө ачышат. Ушинтип коркутушкан болушса керек. Атам да абактагы күндөрү жөнүндө ооз аччу эмес. Бир нерсеге катуу өкүнгөндө башын үйдүн дубалына уруп бизди аябай кыйначу. Сыягы түрмөдө аны катуу кыйнашса керек. Бирок айтканга тыюу салынганбы, түрмөдөгү күндөрү тууралуу бизге эч нерсе айтып бербеди.
То ли запрещено им было рассказывать, то ли что.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдар, өзгөчө 37-38 жылдары НКВДнын шыкагы менен которташы коюндагылардын арааны жүрүп, карапайым дыйкан, жумушчу түгүл, республика башындагылар да кылыч мизинде жүргөн кез болчу. Кеңеш өкмөтүнө, совет элине жардам көрсөтөм деген асыл тилек менен келген көптөгөн интернационалисттер да бул сормосоздан чыкпай калган. Алардын бири Бишкекте көркөм сүрөт академиясын ачууну көздөгөн Ласло Месарош 1938 жылы 19 мартта камакка алынып атылып кетет. Ал Токумбаевдин мына болоруна караганда үркүн тууралуу сүрөттөрдүн автору Бела Уитста шпион деп шектелип сурак берген окшойт.
Коминтерндин бир солдаты сүрөтчү. Тарта көргүн, аман чыксак сүрөттү. Гестапонун сурагында болгондой кийим кыйнаган асыл таза жүрөктү. Орустарды оңчул эсер деп койдум. Кыргыздарды туранчыл деп жеп койдум. Шпион дейт Кытай менен уйгурдум. Сен венгерсиң, сага кандай шек койду,
деп жазат Бела Уеска. Венгрдик революциячыл сүрөтчү деген ырында 1937-39 жылдары 2 жыл жуук абакта отуруп чыккан Залкар акын Ал Токумбаев. Ата бала Маречектер Алматыдагы түрмөдө 1 жылга жакын отуруп чыгышат. Эгерде Рудольф Маречектин аялынын өжөрлүгү болбосо, ата баланын тагдыры кандай болот эле ким билет.
Жена моего деда.
Чоң атамдын экинчи аялы орус эле. Ал да коммунист болчу. Ошол аял Москвага кат жазып жатып, күйөөсүн жана өгөй уулун камактан чыгарганга жетишет. Ал үчүн көп күч кубатын сарптайт. Чоң атам түрмөдө 1 жылдан ашыгыраак отуруп чыгат. Тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Алматынын Фурманов көчөсүндөгү атам түрмөдө отурган жайдан алыс эмес жерде азыр эжем үй бүлөсү менен жашайт. Мен башка нерсени да билем. 1930 жылдардын аягында интергелпочулардын көбү камалган. Алардын кээ бирлери дайынсыз жоголгон. Ошол кезден бир окуяны Кираль Светлана айтып берди. Бир көчөдө чек үй бүлө жана кыргыз үй бүлө коңшу жашашат. Кыргыз үй бүлөнүн башчысы НКВДнын аткычтар командасында болот. Бир күнү жанагы чекти көчөдө башка адамдар менен чогуу кармап алып, эч нерсе түшүндүрбөстөн шаардын сыртындагы эл душмандарын атуучу жерге алып барышат. Атылчу адамдарды тизгенде чек баягы кыргыз коңшусунун бет маңдайына туруп калат. Ал коңшусун аргасыздан атат. Ошону менен чек дайынсыз жоголот. Ал атылып кеткенин коңшусу эч кимге айтпайт. Андан 30-40 жылдан кийин жанагы кыргыз аткычтардын командасында болгонун, коңшусу атылганын айтып берет.
Стрелять. Вот была такая история.
Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Эльвира Маричек 1972 жылы Фрунзе политехникалык институтун бүтүп, 25 жылда СССР Илимдер Академиясынын Илим Изилдөө жана Долбоорлоо институтунун ыраакы чыгыш бөлүмүндө иштейт. Көптөгөн турак үйлөрдө долбоорлойт. Ыраакы чыгыштан кайра келип, Бишкектеги политехникалык институтта архитектура факультетинде сабак берип жүрүп, пенсияга чыгат.
Отца исключили из комсомола.
Мен билгенден атамды комсомолдон кууп чыгышат. Ал кийин партияга кирүүнү ойлогон да жок. А бизди комсомол тарбиялады. Жаштарды мактаганда комсомол спортсмен деп мүнөздөчү эмес беле. Менин жакшы таанышым ыраакы чыгышта аскер деңиз флотунда кызмат өтөп жүрдү, партияга мүчө болду. Мен андан: «Володя, мен партияга өтөм десем, мага рекомендация бересиңби?» деп сурасам, ал үн сөзсүз ойлонуп туруп:
Билесиң бе, чакырбаган жакка жолунуп барба дедим. Мен аябай таң калдым. Мен Володяны өзүнүкүн бербеген гейджер деп ойлочумун. Ошону менен сууктум.
Тоже попознавение кончились на этом.
Деди СССР архитекторлор союзунун мүчөсү Эльвира Маричек. Боревой Маричек 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Кыргызстандагы тоо аткычтар мектебин жетектейт. Ал эми 1944 жылы өз ыктыяры менен майданга кетип, Советтер Союзунда түзүлгөн Чехословакиялык корпустун курамында Гитлердик аскерлерге каршы согушат. Согуштан кийин Кыргыз СССРнын спорт комитетинде альпинизм жана туризм бөлүмүн жетектейт. Анан узак жылдар физкультура институтунда эмгектенип, альпинисттерди даярдоого зор салым кошот. Ортолук Тянь-Шань тоолорундагы 9 чокунун орфографиялык карта схемасын чийет.
Он развивал альпинизм, но параллельно с этим.
Атам альпинизмди өнүктүргөнгө удаале тоолордун жана мөңгүлөрдүн картасын чийген. Ал учурда карта жок эмес беле. Атам кайда барбасын жанында бусоль менен теодолитти алып алчу жана баарын өлчөп эсептеп жүрчү. Жергиликтүүлөрдүн жылга колоттордун чокуларынын аттарын сурап картага түшүрүп, кыргыз тоолорун изилдөөгө көп салым кошту. Аларчы капчыгайында эки баштуу чоку бар. Мурда Павлик Морозов чокусу деп аталчу. Антип атам жана достору аташкан, себеби атам жана достору бул жана башка чокуларга биринчи болуп чыгышып, картага түшүргөндүктөн өздөрү ат беришкен. Ошол эки баштуу чокунун кайсынысы бийик экени белгисиз. Анын бир кыл чокусу азыр Боревой Маричек, экинчиси апамдын урматына Анастасия Бондаренко деп аталат. Апам да атамдай эле альпинизм жана тоо туризминен СССР спортунун чебери болгон. Экөө баардык чокуларга чогуу чыгышкан. Алар Чак капчыгайындагы альпинисттик лагерди негиздешкен. Ал капчыгайда сиңдим экөөбүздүн балалыгыбыз өттү. Атам тоодо куткаруучулар бригадасын жетектеген. Атам жана апам атындагы чокулар 5-чи микрорайондон, Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн көрүнүп турат.
Эльвира айымдын тайлары украин казактарынан болот. Бирок совет заманында украин казактары, орус казактары сыяктуу эле өз тек жайын ачык айта алышкан эмес, деп улантты сөзүн 72 жаштагы байбиче.
Она была, знаете, из семьи.
Апамдын теги украин казактарынан. Апамдын чоң аталары 1860 жылы Иракка чыгышка чейин барышат. Ал жакта суук, эч нерсе өспөйт, шамал. Кайта жүрүп, Кыргызстанда тамыр жайышат. Совет заманында украин казагы же орус казагы деп атоо мүмкүн эмес болчу. Ошого аларды украиндер дешчү. Муну мен өтө кеч 50 жашымда түшүндүм. Менде атам тараптын да, энем тараптын да архивдери бар. Таятамдын ата тегинин фотографияларында баары орус казактардын кийимин кийип жүргөнүн көрүп таң калдым. Эркектердин башында фуражка, төбөсүндө айдар чачы бар. Аялдар кара жоолукчан, чачы желкесине оролгон. Мен кичинекей кезде жертамда таятамдын жанында жашадык. Шаарга чектеш айылдардан таятамдын туугандары келгенде 30-40 адам чогулчу. Столду узунунан улап, отургуч лавкага отурушчу. Таятам бою кичине, кыл муруттуу кишиле. Ал чөйчөк чарочканы колуна кармап сөз сүйлөчү. Чарочка чапарушка деп аталчу. Украин казактары дайыма тостту узун айтышат. Баары тост качан бүтөт деп күтүп отурушчу. Тосттон кийин украин казактарынын ырлары ырдалар эле.
Начинали. И казацкие песни пели.
Да девчино, подай же ручкину, подай же дуб.
Совет бийлиги жүргүзгөн бирдиктүү совет эли идеологиясы канына сиңген Эльвира Маричек 16 жашында паспорт алып жатканда улутун орус деп жаздырат. Эмне үчүн?
Так что у меня получилось с одной стороны казаки, с другой стороны.
Канымда ата тараптан чехтин, эне тараптан украин казактын каны бар. Мен паспортумда украин деп, сиңдим чех деп жазылган. 16 жашымда паспорт алганы барганымда чоң атама аябай таарынып жүргөм. Анда чоң атам Рудольф Павлович 70'ден өтүп калган. Көрсө ал туулган жерин сагынып куса болуп жүргөн экен. Чехия, Татра тоолору жөнүндө айта берчү. Мен накта комсомол, спортсмен болчумун. Ошого чоң атам эмне дейт? Бул жактын нанын жеп жүрөт да, Чехия, Чехия деп какшайт дечимин ичимен ачууланып. Атам апам 16 жашар генкелеске чоң атамдын абалын түшүндүргөндүн ордуна эч нерсе дешпейт. Мен паспорт алып жатканда фамилиямды айтып, чек деп жазбагылы деп сурандым. Эмнеге деп сураганда, чек болгум келбейт дедим. Апаңдын улуту ким дегенде, украин десем, улутумду украин деп жазып коюшту.
Чешка, а я украин.
Чех интернационалисти. Интергелпонун уюштуруучусу Рудольф Маричектин небереси Эльвира Маричек Кыргызстандын жараны. Байбиче айткандай, ал өзү жана неберелери ала тоосуз жашоону өздөрүнө элестете алышпайт.
Маречектердин үй бүлөсү тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулу айтып берди. Биздин толкума жаңырган ушул сыяктуу макала, баяндарды сайтыбыздан табууга мүмкүн экениңизди эсиңиздерге сала кетели. Дерегибиз Азаттык Чекит Орг. Биздин кабарларды Twitter жана Facebook'тан бизди Кыргыз Азаттык уналгысы Азаттык Медиа деп издеп таап окуп, ал жерге өз пикириңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.